Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, obeležava se 27 godina od donošenja prvog Ustava Republike Srpske. To je prilika i povod da danas u središtu pažnje bude položaj Republike Srpske. O složenim problemima u Bosni i Hercegovini, pokušajima unitarizacije i sa druge strane nastojanju da se očuva entitet, razgovarat ćemo sa gostom emisije. U studiju uskoro profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka. U okviru kampanje Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić obilazi danas Jablanički okrug gde je najavio nova ulaganja. Kako se očekuje, predsjednik Vučić i premijerka Ana Brnabić obratit će se građanima u Leskovcu. Izveštaj u drugom delu emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Časova, 8:30. Gost emisije je profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našao.
27 godina prošlo je od donošenja prvog Ustava Republike Srpske. Proslava u Beogradu ili obeležavanje je u Skupštini grada i počinje za nešto manje od sat vremena. Vi ćete također biti tamo, pa eto, posebno vam se zahvaljujem što ste ipak odvojili vreme za naše slušaoce. Kakvu simboliku ima proslava?
Pa ja bih rekao dvostruku, zato što običaj je da se da Republike, a to je 9. januar, da inostrana predstavništva, odnosno ambasade u inostranstvu, obilježavaju prijem. U ovom slučaju radi se o Republici Srpskoj, pa nije praznik Bosne i Hercegovine, nego
jednog entiteta.
Samo jednog entiteta, i onda je na neki način to, eto, 28. povodom donošenja Ustava, to čini predstavništvo Republike Srpske u Srbiji. A drugo je li donošenje Ustava, što je također veliki praznik, pa je to objedinjeno istog datuma. I poslije 9. januara, poslije ili proslave Dana Republike, ovo je najznačajniji praznik Republike Srpske, Dan ustavnosti.
U ovom razgovoru vratit ćemo se u tu 92. godinu kada je donesen prvi Ustav i kada je zapravo i formirana Republika Srpska, ali prvo ću zamoliti za komentar o nekim skorijim izjavama gospodina Milorada Dodika. Ako inicijativa za promenu imena Republike Srpske dođe na Ustavni sud, u Republici Srpskoj će se ići na referendum o nezavisnosti, tako je rekao predsedavajući predsedništva Milorad Dodik. Prvo da vas pitam, šta zapravo znači ta inicijativa i taj napad na naziv ili na ime Republike Srpske?
Pa znači mnogo, mada možda u prvima i ne deluje tako, jer recimo svojevremeno je napravljeno to, mislim 2004. da su promijenjena imena nekih gradova. Današnje istočno Sarajevo se do tada zvalo Srpsko Sarajevo. Foča se zvala Srbinje, Bosanski Brod je bio Srpski Brod i tako dalje i tako dalje. Ta promjena je, čini mi se, nekako olako prihvaćena, naravno ne dobrovoljno, nego pod pritiskom visokih predstavnika, ali kao što to znate, obično biva, ako date prst, onda ide dalje, jel, do ruke, do lakta, pa dalje. Šaka, pa lakat, tako da. I to se u stvari tako i dogodilo. I nikad se to ne širi, jel, taj Pandorina kutija ne otvara od ozdo, pa da ide naniže prema imenima ulica, jel, nego ide prema, raspakuje se gore i to se i desilo, jeli. Ovo nije prvi put.
A u čemu je tu opasnost?
Nije prvi put, postojala je takva inicijativa i ranije sa bošnjačke strane, samo je povučena u nekom momentu. Značaj toga je naprosto to je pitanje identiteta, simboličko, ali sa velikim političkim potencijalom. Znate, nije se slučajno, nedavno je bio problem prije dvije godine sa datumom Dana Republike, sad sa imenom. Ako prenesemo to na, recimo, individualni plan, znate, nekom čovjeku ako izgubi legitimaciju, on je osoba koja administrativno ne postoji, mogu da vas privedu, liše slobode i tako dalje. Šta je najvažnije u tom dokumentu? Ime, prezime i datum rođenja. Nešto slično može da se kaže i za Republiku Srpsku, znate, ako dovedete u pitanje datum rođenja, sad ime, vi u stvari udarate direktno na identitet tog, kako kažu neki, manjeg entiteta. Zato je to neizmjerno važna stvar i ne treba je shvatiti čisto tehnički, jel?
Uh-huh.
Dakle, kad je bilo oko 8. recimo, odnosno oko datuma Dana Republike,
9. januara,
najprije se rečeno je da oko te promjene, odnosno kako bi trebalo, koji bi datum trebalo da bude, visoki predstavnik je tražio da se to dogovori sa ova druga dva naroda. Iza toga je stajala u stvari namjera da se to, taj datum pomeri za kasnije, pa da onda kad je već rat počeo, pa da onda ispadne da je Republika Srpska ratna tvorevina, a ne. Mm-hmm. Međutim, moglo se, recimo, na to reagovati čisto tehničkim odgovorom, reći dobro, neće biti 9. bit će 8. Eto, promijenili smo. Jer je kao transparentno bilo to kao vezano što se podudara 9. januar sa vjerskim pravoslavnim praznikom, pa je to kao smetalo. Znači, pomerite za jedan dan naprijed, pa šta? Ali nije to sa državom, sa zemljom, republikom, kako hoćete, ko sa onim da sam poredio sa dječijim rođendanima, znate, ono, nemaju roditelji vremena radnog dana, pa pomere za nedelju. To su ozbiljne stvari, jer radi se naprosto o činjenici da je tog i tog datuma istorijska činjenica formirana ili proglašena Republika Srpska, i to naprosto ne možete mijenjati, tako je. Mm-hmm. Tako da kažem, ovo je vrlo, vrlo značajan napad, to je napad na identitet Republike Srpske, srpskog naroda, i zato je reakcija bila ovako žestoka.
Dobro, dokle će se ići sa tim napadom? Da li očekujete da će se zaista ići na Ustavni sud, ili će ova, da kažemo, pretnja, ako to nije prejaka reč, Dodikova možda sada zaustaviti tu inicijativu?
Vidite, pretnja je kao pretnja, jer ima i svakakvi s različitih strana, tamo se već naviklo, to je hronična stvar, da prete jedni drugima, i međunarodna zajednica preti i tako dalje. Kako bih rekao, reakcija burna i zbog toga što je ta pretnja vrlo realna. Koliko god zahtjev sad za promjenom bi u tom identitetskom smislu važan, toliko je to i vrlo kako bi rekao, proceduralno gledajući, vrlo, vrlo realna pretnja. Jer u Ustavnom sudu sve što bošnjačka strana traži prolazi. Kako prolazi? Tako što je struktura Ustavnog suda Bosne i Hercegovine napravljena da imate unutra...
Uvijek je preglasavanje.
Uvijek je preglasavanje, imate tri inostrana sudca, sudije, i bez obzira što su domaće snage ravnomjerno raspoređene po dva sa svake nacionalne strane, ova trojka sa još jednom nacionalnom sudskom delegacijom, da tako kaže, može uvijek da preglasa ostala dva naroda. Može, to je jedna stvar, ali to se i dešava u pravilu, i gotovo bez jednog izuzetka, sve što je inicirano strane sudije su, inostrane sudije su podržale, i zato kad se nešto zaprijeti s te strane, može se računati unaprijed da će to tako biti i presuđeno na Ustavnom sudu. I to je još jedan razlog zašto je reakcija ovakva, da će Republika Srpska iz tog momenta kad to bude predato...
Ali kakvi su efekti tog, da kažemo, odvraćanja? Da li će to odjeknuti? Kako će to biti primljeno?
Vidite, pošto iza toga stoji ne samo stav lidera Republike Srpske, nego postoji o tom i skupštinska odluka.
Dakle, i opozicija i vlasti su saglasni.
Jednoglasno su podržali to. Istina, u jednoj ovako još uvijek samo načelnoj izjavi ili saopštenju u rezoluciji, da će s istog momenta preispitati status Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, ali to u prevodu znači odcjepljenje.
Da li možete da zamislite tu situaciju u kojoj se zaista organizuje referendum o nezavisnosti? To je zapravo jedna pretnja koja stoji, evo, već skoro tri decenije. Stalno, malo se taj referendum spominje.
Pa evo, o referendumima se već godinama govori. I postoje neke procjene da su ti referendumi mnogo efikasniji kao pretnja nego kao realizacija, jer obično nakon pretnje dolazi do nekog kompromisa ili uzajamnog i tako dalje. Prema tome, sama pretnja referendumom bi se pokazala vrlo efikasno. Druga stvar, za sad jedini referendum koji je realizovan je referendum o datumu Dana Republike. Sad se radi o imenu, prema tome nije to nešto ni novo ni nerealno. E sad, tu postoje neke, da tako kažem, i neki blaži odgovori da Republika Srpska jednostavno to ne prihvati, ili da i ono što je promijenjeno vrati nazad. Znate, svaka opština u imenu, skupština opštine može da promijeni ime, recimo. Čak je bio predlog u predizbornoj kampanji, Dodike čak i predložio u Sarajevu istočnom da vrate, održe ili izvedu odgovarajuću proceduru i vrate to ime. Jednostavno, da bi se pokazalo da te pretnje ne daju pozitivan efekat, nego naprotiv, kao opomena da se to ne bi neprestano ponavljalo.
Prvi ustav, dakle, Republike Srpske donesen 28. februara 1992. godine. U kojim uslovima je to bilo, u kakvom kontekstu? Rat je zapravo tu već negde počinjao možda koji dan kasnije,
da.
Je li tako?
To je bilo nakon proglašenja, ali ne Republike Srpske, nego Republike Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. To je to bilo prvo ime pod kojim je i proglašena Republika, kasnija Republika Srpska, a i proglašenje Ustava je donijela Skupština koja se i dalje tako zvala, ili Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Međutim, glavni kontekst te odluke bilo je da je već za sutradan, to je bila ona prestupna godina, kad februar ima 29 dana. Za 29. dakle za sutradan je bila zakazan je referendum o secesiji Bosne i Hercegovine. Praktično 24 sata ili 48 sati ranije je održano to kao prevencija toga što će se dogoditi 29. odnosno 1. marta. Jer jedno je to održavanje samog referenduma, onda je saopštavanje rezultata i tako dalje. I mislim da u Sarajevu slave to ne kao, naravno, ne slave kod 29. novembar bi bilo onda samo povremeno, nego kao 1. mart. To je taj bio glavni, rekao bih, kontekst, da je to bila još jedna iznuđena odluka srpskog naroda u BiH da protiv onoga što je učinjeno protiv volje srpskog naroda preglasavanjem u Skupštini. Obično se insistira na tom preglasavanju u Skupštini, bilo je preglasavanje i u predsjedništvu. Doduše, u predsjedništvu je to nekom greškom u prethodnim procedurama propušteno je da se uvede to da predsjedništvo BiH u to vrijeme treba da funkcioniše konsenzusom sa pravom veta svake delegacije. Tu je bilo preglasavanja, naravno ovo je najznačajnije bilo u Skupštini. I zato išlo je to jedno po jedno o suverenitetu, pa izjašnjavanje u Skupštini o referendumu i na kraju je 29. odnosno februara, odnosno 1. marta i održan referendum. To je bila jako važna i dobra vidovita, da ne kažem, odluka rukovodstva srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, što je dobro procijenjeno, kakav će biti ishod referenduma. A ishod referenduma je bio to da se, čak i pored toga što rezultat nije bio regularan, nije bio zvanično. Zvanično je, znate, uslov je bio referendum da bi prihvaćena secesija bila. Bilo je neophodno 2/3, to ustavno bilo tako, po ustavu BiH, da 2/3, mora da bude 2/3 glasova za odcjepljenje Bosne i Hercegovine od Jugoslavije. Po zvaničnim rezultatima nisu bile 2/3, odnosno 66%, nego manje od toga. Međutim, to je naprosto i međunarodna zajednica prihvatila kao regularno i dovoljno. Čak mislim da je neko od ovih u to vrijeme vodećih diplomata evropskih iz Njemac, mislim, ili Austrijanac rekao, mi bismo to priznali da je, na prigovor da nije regularno, da nisu bile 2/3, rekao, mi bismo to priznali da je natpolovična većina, smatrali bi to dovoljno. E, kažem vam, zbog toga je ovaj korak oko donošenja Ustava bio pravovremeno donešen i eto i u tome je ovo značaj ovoga dana, poslije onog 9. januara najznačajniji datum u istoriji Republike
Srpske. A kako vi danas ocenjujete taj Ustav Republike Srpske? Da li bi ga trebalo menjati? Da li on zadovoljava potrebe sadašnjeg entiteta Republike Srpske?
Pa vidite, prvo treba reći to da isto kao i Dejtonski sporazum, tako i Ustav Republike Srpske je pretrpio nasilne, ako mogu tako kažem, promjene intervencijom visokog predstavnika. Mnoge odredbe su suspendovane, na ovaj odlukom više tih visokih predstavnika koji su se smjenjivali i koji su imali ovaj i ova bonska ovlašćenja koja su de facto diktatorska ovlašćenja da su mogli da rade mimo demokratski izabranih funkcionera, mimo demokratskih institucija, mimo ustava, i oni su to činili. Jedno od tih činjenja bilo i ovaj jednostavno jednostrano ukidanje, dekretom ukidanje nekih odredaba ovaj Ustava Republike Srpske. Tu spada i ona oduzimanja nadležnosti, nametanja zakona i tako dalje. I zbog toga ovaj jedan od ciljeva, da tako kažem, političkih Republike Srpske je da to što je promijenjeno u Ustavu da se vrati, da se vrate sve entitetske nadležnosti po izvornom Dejtonskom sporazumu. Jer taj Ustav Republike Srpske je kasnije prirodno usklađen sa Dejtonskim sporazumom. I ovaj, naravno sa onim što je potpisano u Dejtonu, odnosno Pariz. E poslije se ovaj samovoljom visokih predstavnika, ili da budemo pošteni, ne njihovom, nego oni koji stoje iza njih, ili ovaj, to mijenjalo, i otuda će taj Ustav Republike i promijeni, mijenjat će se i dalje. S tim što naglašava se već da je to prvi ustav, jel, pa pomisli čovjek da ih je bilo još, jel. Ovaj, nije, uglavnom su to bile ovaj korekcije od ozgo, a i neke korekcije ovaj.
Da, ajde tu da vas pitam još samo konkretno, da li će Banja Luka postati i zvanično i formalno glavni grad?
Pa mislim da, ja pravo da kažem, čudim se da ta korekcija nije napravljena, ovaj, jer već odavno, jel, odmah poslije rata je ta promjena izvršena, Pale je bila ta, da tako kažem, prva ili ratna predstavnica Republike Srpske, onda se pokazalo da na neki način po prirodi stvari je logičnije da to bude Banja Luka kao veliki grad. U to vrijeme su Pale još uvijek bile ovaj neka, na neki način, ovo vikend selo koje je postalo vikend naselje Sarajlija. Ovaj, u međuvremenu su se do duše i Pale, koji su dio Srpskog Sarajeva i Srpsko Sarajevo u cjelini, su se ovaj razvili, narasli i tako dalje, ali ovaj ipak to ne bi moglo da bude zamjena. Ne znam da se nešto o tome konkretnije raspravlja, ali ima jedno kompromisno rješenje, znate, kao u Crnoj Gori, oni su u nekom ceremonijalnom smislu Cetinje ovaj kao tradicionalnu prestonicu ponovo uveli Ustava, praktično je glavni grad ili ovaj Podgorica i ostalo.
Tako je. Sad, jedno od pitanja koje hoću da vam postavim je odnos Srbije i Republike Srpske, a pre nego što vam postavim to pitanje, čućemo evo kako je prošla današnja zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Naime, Srbija i Republika Srpska potpisale su 4 memoranduma o saradnji u oblastima inspekcijskog nadzora u građevinarstvu, evropskim integracijama, tehnološkom razvoju, digitalizaciji i obrazovanju, a o svemu tome izveštava Nataša Aćimović.
Ekonomska saradnja Srbije i Republike Srpske je na najvišem nivou i bit će nastavljena i u narednom periodu, rečeno je posle sednice dveju vlada. Energetika, infrastruktura i poljoprivreda bit će glavni prioriteti. Projekti koje će Srbija realizovati sa Republikom Srpskom su, kako je rečeno, u interesu Bosne i Hercegovine i regiona u celini. Robna razmena sa Federacijom BiH je u stalnom porastu, tako da je prošle godine dostigla skoro 2 milijarde evra, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić.
Podvukla bih da je 70% ovoga u stvari robna razmena sa Republikom Srpskom. Jedan od ciljeva zajedničkih sednica vlada je i ovo, kao i ukupno povećanje investicija, pre svega investicija Republike Srbije u Republiku Srpsku, a i do sada je Republika Srbija jedan od najvećih investitora u Republiku Srpsku u telekomunikacije, u bankarski sektor i financije preko komercijalne banke i ovo ćemo nastaviti.
Od 2014. godine do danas Srbija je izdvojila blizu 22 miliona evra za podršku i projekte u Republici Srpskoj. Premijer Srpske Radovan Višković se zahvalio na pruženoj pomoći.
Građani Republike Srpske znaju da to cijene i posebnu pažnju daju u tom dijelu, jer na kraju krajeva to su pare poreskih obveznika Republike Srbije i to je jedan od načina povezivanja dva naroda.
Radovi na mostu Ljubovija Bratunac na strani Republike Srpske uskoro bi, kako rečeno, trebalo da počnu jer su rešeni problemi koji su bili na nivou federacije, a dogovorena je i trasa budućeg autoputa Beograd-Sarajevo. Premijer Višković je povodom intervjua koji je juče dao listu Ruska gazeta i konstatacije da je Balkan bure baruta, rekao da je tu ocenu dao list na osnovu informacija iz Rusije, a da on lično misli da do ratnih sukoba ne može doći.
Ja mislim da se sva otvorena pitanja, ne samo na Balkanu, nego i šire, jedino mogu riješiti dogovorom, razgovorom. Onaj ko misli da može nešto postići ratom, taj se grdno vara, jer naprosto ovim narodima koji ovdje žive, mislim da je rata bilo i previše.
Na novinarsko pitanje da li prištinska taksa utiče na robnu razmenu Srbije i Republike Srpske, premijerka Ana Brnabić je rekla ne, ali je, kaže, problem što se ne poštuje CEFTA sporazum, te nije jasno ni kako će biti potpisan sporazum o ukidanju roaminga u 6 zemalja Zapadnog Balkana 4. aprila u Beogradu.
Te takse ugrožavaju sve ostale regionalne sporazume koje mi treba da potpisujemo.
Rekla je premijerka Brnabić posle sednice vlade Srbije i Republike Srpske održane u Beogradu. Ovo je 10. sednica, prethodna je bila u Trebinju, sledeća će ponovo u nekom gradu u Republici Srpskoj.
Profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka, gost emisije U središtu pažnje, pa evo, slušali smo malo o sednici dve vlade, samo kratko kako biste ocenili odnos Srbije i Republike Srpske.
Mogu da kažem ono što se ovako i golim okom vidi, jel da su ti kontakti dobili na intenzitetu u novije vrijeme, da ima mnogo zajedničkih akcija, da evo kao i ovaj današnji sastanak vlade, to se redovno održava, ministri čini se cirkulišu tokom cijele godine u oba smjera, predsjednik sada Bosne i Hercegovine ili prije predsjednik u Banja Luci i premijer čim se intenzivnije putuje prema Beogradu, svaki čas je tu. Ono mislim što je jedan od ovako vidnih novih kvaliteta da se ima mnogo zajedničkih akcija i posebno nacionalnih manifestacija u kojima participiraju oba dijela srpskog naroda, da se tome daje veliki značaj, da se uvijek pojavljuju vodeći ljudi sa obe strane, i Srbije i Srpske, što opet vraćamo se na onu simboliku i značenje za svaki narod, da to jako dobar utisak ostavlja na Srbe u Republici Srpskoj. To ne samo stvarno, nego i manifestno izražavanje solidarnosti, podrške i tako dalje. A eto i sami, lideri s ove strane srpski kažu da nikad saradnja nije bila bolja, prema tome, zašto da sumnjamo u to?
Još jedno pitanje, kada se govori o Republici Srpskoj kao političkom pitanju, nemoguće je izbeći analogiju sa pitanjem Kosova i Metohije. Najavljuje se ukidanje granice između Albanije i Srpske južne pokrajine. U tom smislu nekako češće se gleda i u pravcu granice na Drini. Da li mislite da će se ova dva pitanja, da će u nekom trenutku doći u korelaciju?
Ajde da krenemo od Republike Srpske, i odnosno Bosne i Hercegovine i Srbije. Tu imamo analogne probleme, ovamo Kosovo i Metohija, ovamo Republika Srpska. I mislim da se nedovoljno ističe taj očigledan dupli standard, dvostruki standard. Sa jedne strane insistira se da Kosovo može, odnosno ima pravo i tako dalje, da ode iz Srbije, a kad je reč o Republici Srpskoj, da obrnuto ne može da izađe iz Bosne i Hercegovine. To je jedna kontradikcija koja bode oči. Očekivalo bi se da ima jedan kriterijum koji se primjenjuje na oba i ostale slučajeve. To je jedna čini mi se opasna stvar po srpsko-srpske odnose, jer ispada, znate, da bi se dobilo na jednoj obali Drine, mora se izgubi na drugu ili obrnuto. Čini se da se tu ubacuje neki kamen smutnje. Zato mislim da se na to čak ne bi trebalo ni buniti, nego kao što ti iz polja, to su prije svega Sjedinjene Države i zapadne sile, ili da kažemo SAD i EU, jel, idu sa duplim standardima, da se ne treba sad mi da pitamo šta nam je preče Srbima, ili nam preče Kosovo ili Republika Srpska, nego da odgovorimo na isti način. Hoćemo i Kosovo i Republiku Srpsku, jer čisto ne samo taktički nego i strateški, znate, mi smo se navikli da nekako sebe smještamo u to što oni rade, bez obzira što vidimo da je to potpuno nelogično, čak mimo zdravog razuma, pogotovo nekog principijelnog međunarodnog kriterija, međunarodnog prava itd. I onda se uklopimo u to umjesto da odgovorimo istom mjerom. Je li to stvarno interes srpskog naroda? Pa jeste, naravno, jedno i drugo, i da zadržimo Kosovo i ovo. I zašto bismo se mi sad nešto cjenkali, nešto prepuštali, a nešto kao ne damo i tako dalje. Ako oni tako nastupaju, treba i mi tako isto tako da nastupamo.
Da, pa neki kažu da je to zapravo platforma rešavanja srpskog pitanja.
Da,
jer
da. Ili znate da, što kažu, na svakoj obali tu stvar postavljamo odvojeno. I u tome se međusobno podržavamo politički, ali svak vodi svoju bitku uz podršku braće sa druge obale.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka je bio moj sagovornik. Slede reklame, a zatim pratimo tok kampanje Budućnost Srbije, a u studiju će biti koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovana.
Novčanik?
Spakovana.
Pasoš?
Spakovana.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Iljiča Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombajn dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Penzioneri širom Srbije počeli su pripreme za 12. olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, koja će biti održana u Vrnjačkoj Banji.
Izgradili smo olimpijadu, jedna od najvećih manifestacija za stare u jugoistočnoj Evropi. Za tu olimpijadu mi smo dobili priznanja i Ujedinjenih nacija i nekih drugih organizacija koje su rekle da je to jedan od najboljih primjera u radu sa starim ljudima.
Doživeti stotu, subota od 9.05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu!
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikarka Zorka Cerović govori o tome zašto voli delo Ogledi Mišela de Montenja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Do
situation could all it lasted so long. Now I find myself wanting, I wanna marry you and take you home.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U okviru kampanje Buduće Srbije predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Jablaničkom okrugu. U ovim trenucima predsjednik se obraća građanima Leskovca, gde će se i završiti današnja poseta.
Gradit ćemo mir, ali ne može da bude da se mir gradi samo tako što ćemo da gazimo po krvi i kostima sopstvenog naroda. Hvala vam, dragi prijatelji, poštujemo vaše žrtve. Nikada nećemo da govorimo ružno o vašim žrtvama, ali nećemo da zaboravimo ni to šta je bilo od 41. do 45. Ali nećemo da zaboravimo ni junaštvo našeg naroda, ni u Prvom svetskom ratu, ali i naše žrtve iz ratova 90. Uz svo poštovanje prema vašim žrtvama. Nije Srbija šaka zobi koju ćete da pozobate ili zemlja koju ćete da gazite kako vama padne na pamet. Srbija je zemlja ponosnog i dostojanstvenog naroda. Zamislite da imate predsjednika ili predsjednika vlade koji će da idu i sa strancima da govore protiv svoje zemlje, da govore protiv svog naroda, samo da kukaju nešto. A ja na svakom mestu kada sa njima razgovaram kažem, potrebna nam je vaša podrška, vaši investitori, ne trebaju nam čak ni vaše pare. Mi Srbi i građani Srbije u stanju smo da zaradimo svoj novac. Ovde živi vredan narod, ovde živi pošten narod. Zaradit ćemo mi taj novac. Samo nemojte da mislite da možete da unizite našu zemlju. I nemojte da mislite da postoji pritisak koji ne možemo da izdržimo. Govorila Ana o Kosovu i Metohiji. 2013. godine vršili su pritisak na nas da prihvatimo ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Teški su pritisci bili. Knjigu ću možda jednog dana o tome da napišem. Nisam hteo da prihvatim, iako su mi pretili i krajem političke karijere, okončanjem političke karijere, iako su ubedili mnoge moje savjetnike i prijatelje da mi govore kako moram to da prihvatim, a bio sam jedini uz još dvoje ili troje ljudi u vladi koji je bio protiv prihvatanja tih tačaka sporazuma. Govorili su mi kraje sa tobom, kraj je sa Srbijom. Ja sam im rekao, to što je kraj sa mnom, to je u redu. Ali niste vi, niti bilo ko drugi, vlasni da donosite odluku o kraju Srbije. Srbija ima dobru budućnost. Srbija je znala kako da se štiti i čuva u prošlosti. Srbija će još bolje znati kako da čuva svoj interes u budućnosti. I kao što vidite, danas i u naše vreme, ti koji su nas, dakle, prvo u njihovom vremenu, koji su nas kritikovali, u njihovo vreme 85 zemalja priznalo je nezavisnost Kosova. A od kada sam postao predsednik vlade i danas kada sam predsednik, 9 zemalja je priznalo nezavisnost Kosova, ali je 14 zemalja otpriznalo Kosovo, odnosno donelo odluku o povlačenju priznanja nezavisnog Kosova. Pa vi pogledajte kakvi su rezultati.
Tokom posete Jablaničkom okrugu, predsjednik Srbije je govorio i o situaciji na Kosovu i Metohiji, a povodom pretnji iz Prištine poručuje da će Medveđa i Sijarinska banja ostati Srbija i da će država u taj deo zemlje ulagati sve više novca. Detaljnije Ida Maričić.
Srbima sa Kosova i Metohije predsjednik Vučić je poručio da mogu da budu mirni. Država Srbija ih, kaže, neće izneveriti, a on lično će sve učiniti da rezultat bude u našu korist.
Hoću ljudima i koji ovde žive, a poreklom su sa Kosova i Metohije, da kažem da ne brinu, da ćemo mi da čuvamo svoj narod, osim što je moj stil malo drugačiji. Ja ne volim da pretim i ne volim da se junačim, već ja gledam na rezultat, na ono što piše na semaforu na kraju utakmice. A za to ne brinite, rezultat će biti u korist Srbije.
Predsjednik je rekao da ga ozbiljno brinu apetiti pojedinih političara iz Prištine i poruke koje šalju.
Imate iracionalno i neodgovorno rukovodstvo u Prištini sa kojima nikada ne znate šta je sljedeće što možete da očekujete. A naš cilj jeste da sačuvamo mir i stabilnost. Naš cilj je da čuvamo mir i stabilnost jer samo u miru možemo da napredujemo, možemo da obnavljamo škole, da obnavljamo domove zdravlja, možemo da pravimo najbolje turističke dane, ali da bismo to imali, potreba nam je mir. Zato brinem zbog svega što su Albanci spremni da urade. Ja ću danas da idem i u Medveđu i u Sijarinsku banju. Pošto slušam svaki dan svakojake priče iz Prištine, naravno da i Medveđa i Sijarinska banja su Srbija bili, Srbija ostaju i uvijek će biti, ulažemo veliki novac, ulagat ćemo i u buduće. Ali ovo sam vam rekao samo da se vi ne sekirate. Ja nemam potrebu i nemam nikakvu želju da nekome odgovaram svaki dan i da se nekome pravdam svakoga dana.
Predsjednik Vučić je u Lebanu, odgovarajući na pitanje novinara kako spriječiti upad Albanaca poput nedavnog u dva kuršumlijska sela, rekao da misli da je reakcija posle tog događaja bila preterana jer se radilo o lopovima koji su ušli da kradu po praznim kućama.
Što se tiče žandarmerije u kopnenoj zoni i naše vojske u kopnenoj zoni, ponovit ću još jedan put. Naše snage nesrazmerno su snažne svakoj mogućnosti da bilo ko izvrši nekakav napad ili akciju protiv države Srbije, čak i protiv našeg stanovništva, koje ne živi samo sa ove strane administrativne linije. Dakle, naše snage su toliko nadmoćne, toliko ubedljive i toliko uverljive, da je to sve što mogu i sve što želim da kažem našem narodu. U svakom smislu. Profesionalne obučenosti, naoružanja, opreme, brojnosti.
U međuvremenu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, odgovorio je Bedžetu Pacoliju na otvoreno pismo upućeno predsjedniku Srbije, poručivši da je Srbija i država Albanaca, te da pozdravlja to što se lider Alijanse za bolje Kosovo konačno obraća na pravu adresu.
Kao što ste čuli, posetu u Jablaničkom okrugu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završava u Leskovcu, gde se građanima obratila i premijerka Ana Brnabić. Ona je rekla da će vlada učiniti sve da se poboljša životni standard građana Jablaničkog okruga.
I danas u Jablaničkom okrugu imamo nezaposlenost koja je nešto ispod 14%. Dakle, smanjili smo je više nego duplo. I dalje je ogromna. I dalje nismo zadovoljni. Jako smo nezadovoljni. Moramo više i moramo bolje. Ali da li vi svi znate, a zajedno smo radili, koliko je teško bilo dovesti investitore, ojačati preduzetništvo, napraviti uslove da se smanji nezaposlenost od 32% do 14%. I nastavljamo dalje i nećemo stati, nastavit ćemo da se borimo i nećemo odustati ni jedan jedini dan.
Poštovani slušalci, ovim završavamo još jedno izdanje emisije u središtu pažnje. Prijetno večer žele vam Miša Milanov, Branislav Jerković, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.